ลูกหลานที่รักตอนนี้เรื่องราวของมโหสถบัณฑิตก็ผ่านไปแล้วจบไปหนึ่งเรื่องเขาจริงหลายเรื่องมาแล้วนะมาตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องโพธิทัตเป็นอันว่าสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีในด้านปรมัตถบารมีเกิดเป็นโพธิทัตโพธิทัตเห็นว่าเป็นนาคใช่โพธิทัตตามตำนานแล้วตามชาดกนะไม่ใช่ตำนานชาดกนี่เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเองในที่ประชุมของสงฆ์ท่านกล่าวมาว่านานมาแล้วสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีคำว่าชื่อเมืองนี้ลูกหลานที่รักมันก็ซ้ำๆกันพระองค์ได้ทรงพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้แก่พระราชโอรสแต่ต่อมาภายหลังทรงระแวงพระทัยว่าพระราชโอรสจะชิงพระราชสมบัติจึงรับสั่งให้เข้ามาเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าเจ้าจงออกไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามใจสมัครเมื่อสิ้นอายุพ่อแล้วจึงกลับมาครองราชสมบัติสืบต่อไปพระราชโอรสรับกระแสพระบรมราชโองการแล้วกราบถวายบังคมลาเสด็จดำเนินจนไปถึงแม่น้ำยมนาได้สร้างศาลาขึ้นหลังหนึ่งระหว่างแม่น้ำยมนาและทะเลกับภูเขาต่อกันอาศัยผลไม้เลี้ยงชีพแต่ความจริงนี่พระราชโอรสจะขบถหรือไม่ขบถก็ไม่แน่แต่ว่าพระองค์ก็แทนที่จะจับกลับทำอย่างนั้นเพราะว่าพันอย่างน้อยที่สุดพระราชโอรสก็ยังมีโอกาสที่จะครองพระราชสมบัติต่อไปเองกล่าวว่ามีนางนาคตนหนึ่งเป็นนาคทะเลสามีตายเมื่อเห็นนางนาคอื่นๆเขามีสามีอยู่ด้วยก็เกิดความว้าเหวจึงได้ออกจากเที่ยวสืบไปตามชายฝั่งทะเลพบรอยเท้าราชบุตรเข้าจึงสะกดรอยไปจนพบศาลาเวลานั้นราชบุตรไม่อยู่นางนาคเข้าไปในศาลาเห็นเครื่องปูลาดบริขารอื่นๆจึงตั้งข้อสังเกตว่าศาลาหลังนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของนักบวชรูปหนึ่งนางจึงคิดจะทดลองดูว่าเพื่อรู้ว่านักบวชรูปนี้จะบวช ด้วยศรัทธาหรือว่าถ้าบวช ด้วยศรัทธาก็จะมีความหนักแน่นไม่ยินดีในที่นอนที่ตกแต่งแล้วด้วยดีเห็นไหมล่ะนี่เขามาลองนะถ้าไม่บวช ด้วยศรัทธาก็ยังนอนลงบนที่นอนที่แต่งตกแต่งไว้แล้วดีสวยสวยสดงดงามแล้วนางจึงจะได้เล่าโลมเอามาเป็นสามีเสียเลยอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนี่นะไม่ต้องลงทุนไปเกี่ยวให้ลำบากเข้ามาสมัครนี่มันก็ดีเหมือนกันแต่หลวงปู่ไม่ไหวนะถ้าใครเขาจะเชิญเป็นสามีนี่ไม่ไหวไม่ทางสู้แล้วเพราะว่าเขาก็เสียนเสียนานแล้วเรื่องมีผัวมีเมียนี่นางน่าก็นำเอาดอกไม้เครื่องประดับและน้ำหอมมาจากนาคพิภพโรยปลายพรมลงไปในที่นอนเสร็จแล้วก็กลับไปฝ่ายพระราชบุตรกลับมาตอนเย็นเข้าไปในศาลาเห็นผิดปกติจึงคิดสงวนใจเสวยผลไม้พรางชมไปพรางข้าที่ตนไม่ได้บวชได้ศรัทธาบรรทมหลับตลอดคืนด้วยความพอใจจนพระอาทิตย์ขึ้นลุกจากที่นอนยังไม่ทันจะปัดกวาดก็รีบเสด็จไปเข้าป่าหาผลไม้มากินต่อไปฝ่ายนางนาคไม่เห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งก็เข้าไปเหี่ยวแห้งนะเดี๋ยวก่อน ฝ่ายนางนาคเมื่อมาเห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งไปแล้วก็เข้าใจชัดว่านักพรตผู้นี้ไม่ใช่นักบวชที่บวชไม่ได้ศรัทธาจริงยังยินดีในกามารมณ์อยู่มากเห็นไหมนี่เป็นเครื่องวินิจฉัยนักบวชลูกหลานที่รักถ้านักบวชท่านใดยังพอใจในลาภยังพอใจในยศถาบรรดาศักดิ์นักบวชผู้นั้นยังไม่ใช่นักบวชที่แท้จริงแต่ถ้าว่าก็จะไปตำหนิท่านที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทุกองค์เพราะว่าบางองค์ท่านก็รับมาด้วยความจำใจเพราะมีคนเขาถวายมีคนเขาให้ท่านก็รับแล้วก็ไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เมายศถาบรรดาศักดิ์นักบวชประเภทนี้เป็นนักบวชดีขอลูกหลานที่รักจงสังเกตอาการเขาไว้ถ้านักบวชผู้ใดยังเมาในลาภสการะยังมีการสะสมทรัพย์สินเป็นของตนแล้วก็ยังเมาในยศถาบรรดาศักดิ์นักบวชประเภทนี้ไม่ไหว้สิก็ยังดีไหว้แต่มันเสียมือถ้านักบวชผู้ใดได้ลาภสกาละมาแล้วทำงานเป็นสาธารณประโยชน์สงเคราะห์คนที่ยากจนสงเคราะห์สถานที่อยู่คืออาคารสถานที่ของสงฆ์แล้วก็ถ้าได้รับยศมาแล้วก็ไม่ถือยศเป็นสำคัญเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นกันเองเสมอนักบวชผู้นี้ไหว้ได้ไหว้เต็มที่เพราะว่าท่านดีเราเรื่องกันต่อไปนางน่าคิดว่าท่านผู้นี้ยังยินดีด้วยกามารมณ์ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาจึงเก็บเอาของเก่าทิ้งแล้วก็นำของใหม่มาประดับประดาอีกเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปในวันนั้นพระราชบุตรก็บรรทมบนดอกไม้หลับไปจนถึงรุ่งเช้าทรงคิดว่าใครหนอมาทำให้เราเช่นนี้วันนั้นจึงไม่เสด็จไปหาผลไม้ต่อมาก็ไปยืนกำบังอยู่ในที่ไกลๆคือที่ใกล้ศาลาที่พักฝ่ายนางนาคก็เตรียมดอกไม้และของหอมมายังศาลานั้นอีกพระราชบุตรเห็นรูปทรงอันงดงามของนางนาคก็เกิดความรักใคร่เพราะว่าเวลานางนาคที่จะขึ้นมานี่เขาแปลงเป็นคนนะนาคนี่เป็นนาคพิเศษไม่ใช่งูธรรมดาเขามีเครื่องทิพย์เป็นที่อยู่คือหมายถึงว่าคนที่บินมีบุญบารมีแต่ว่าบุญมันน้อยไปอย่างพญาเอกรปัตตนาคราชพญาเอกรปัตตนาคราชนี่เคยบวชเป็นพระจำพรรษาเจริญกรรมฐานมาอยู่ 20,000 ปีอยู่ใกล้ทะเลวันหนึ่งลงไปอาบน้ำเห็นเรือสำเภาแล่นมาเห็นไอ้ลมมันอ่อนเรือสำเภาแล่นช้าๆพระลมอ่อนแต่ใคร่น้ำมันยาวเพราะเรือสำเภาไม่ได้ขึ้นคานนานท่านก็โผล่ไปเกาะตะไคร่น้ำเรือสำเภาก็ลากตัวท่านไปตัวท่านมีน้ำหนักตะไคร่น้ำมันก็หลุดโทษเพราะพรากของเขียวเห็นไหมโทษพระพรากของเขียวให้หลุดจากพื้นที่โดยการเล่นท่านไม่มีโอกาสที่แสดงอบัติเป็นอบัติปาจิตีโทษเพียงเท่านี้แทนที่ท่านจำพรรษารักษาศีลมานานที่จะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมท่านก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นพญานาคแต่ว่ามีวิมานเป็นทิพย์มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์รูปร่างของท่านเหมือนกับตะไคร่น้ำจึงมีนามพระพญาเอกปัตตนาคราชเห็นนางหน้าตัวนี้ก็มีสภาพเหมือนกันเห็นไหมลูกหลานที่รักพระนี่เป็นแต่พรากของเขียวเพื่อเล่นเท่านั้นก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าจะมีที่ประสมบัติตัวเองก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่พระดายาวัดไม่มีโทษมีคุณเพราะว่าทำวัดให้สะอาดทำความมั่นคงให้เกิดกับสถานที่อย่างนี้เป็นการดีพอนางนาคเข้าไปในศาลาขณะที่กำลังจะประดับและตกแต่งพื้นที่ที่นอนนั้นพระราชบุตรก็ย่องเข้าไปแล้วก็ถามว่าเจ้าชื่ออะไรนางนาคจึงตอบว่าฉันชื่อว่านาคมาลวิกาเจ้าค่ะ พระราชบุตรจึงได้ถามว่ามีสามีแล้วหรือยังขณะนางนาคก็ตอบว่าขณะนี้ดิฉันเป็นไม่เจ้าค่ะกำลังอยากจะหาผัวไอ้ความจริงนางสีก็ไม่บอกอย่างนั้นนะหลวงปู่ต่อเองเธอตอบว่าขณะนี้ดิฉันเป็นไม่เจ้าค่ะแล้วท่านละเจ้าค่ะเดิมอยู่ที่ไหนแล้วก็ชื่ออะไรพระราชโอรสดาบทจำเป็นยังได้ตรัสว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตทำไมจึงได้เที่ยวมาอย่างนี้เราท่านตอบนะท่านตอบว่าเรานี่เป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและเจ้าทำไมเจ้าจึงได้เที่ยวมาในที่นี้เราอยากจะทราบนางนาคก็ตอบว่าดิฉันเห็นเพื่อนเขามีสามีกินอยู่ด้วยกันมีความสุขก็รู้สึกว่าเวอยากจะได้สามีบ้างยังเที่ยวมาแสวงหาอยู่เช่นนี้คืออยากจะได้ผัวเจ้าค่ะว่ากันง่ายๆท่านราชดาบทจำเป็นที่นี่กล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญถ้ากันนั้นก็ดีแล้วเราเองก็ไม่ได้บทด้วยศรัทธาพระราชบิดาขับไล่ให้มาอยู่ที่นี่เรายินดีที่จะเป็นสามีของเจ้าโอ้มาสะดวกจริงๆนะเราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันในที่นี้ต่อไปนางน่าก็ตกลงโอ้โหไม่ง่ายจริงๆสะดวกอย่างนี้หวานเจ๋วไม่ต้องสืบประวัติกันความจริงการสืบประวัติก็ไม่มีประโยชน์ความประสงค์มีอย่างเดียวคือกามารมณ์ขอไปนะลูกหลานที่รักหลวงปู่เป็นหวัดหลวงปู่ไม่มีเวลาพักผ่อนมันเหนื่อยตลอดปีไอ้โรคที่มันจะเพิ่งมีก็มันก็เลยไม่รู้จักหายก็ช่างมันไปไหนนะอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์กับลูกกับหลานหลวงปู่น่าอายุเหลือน้อยแล้วถ้าจะหวงชีวิตไว้จะพักผ่อนก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงเวลามันก็ตายเป็นอันว่าทั้งสองตกลงกันแล้วนะนางน่าก็ยอมตกลงมันก็ง่ายดีอยู่ด้วยกันสองคนเดี๋ยวเขาเรียกวิวาหะวิวาผีนี่มันแต่ว่าวิวาไปเพื่อนนี้เขาเรียกว่าวิวาจำเป็นคือต่างคนต่างจำเป็นคนหนึ่งมาหาแสวงหาสามีด้วยจำเป็นเพื่ออยากจะได้อีกคนก็บวชด้วยจำเป็นเมื่อต่างคนต่างตกลงกันได้ก็โอเคเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปต่อตามานานาควีกาก็ประสูติพระโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าสาครพรหมทัตมีลูกขึ้นมานะให้ชื่อว่าสาครพรหมทัตพรหมทัตนั้นเป็นเชื้อสายเดิมของสามีสาครนี่หมายที่แม่น้ำหมายความว่าเจ้าเด็กคนนี้มันก็เกิดในระหว่างคนบนบกกับคนในน้ำเพราะว่าประสูติที่ฝั่งแม่น้ำครั้นต่อมาก็ประสูติที่ใดองค์หนึ่งมีชื่อว่าสมุทชาพระประสูติที่ริมฝั่งมหาสมุทรไอ้แม่น้ำนี่ก็หมายความเป็นแม่น้ำลำคลองที่อยู่ภายในสมุทรที่มหาสมุทรคือเป็นทะเลใหญ่ให้ชื่อตามกระแสนั้นเป็นนิมิตต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งท่องเที่ยวมาจนถึงที่สลานั้นพระราชบุตรจัดการต้อนรับพรานป่าจำพระราชบุตรได้จึงขออาศัยอยู่สองสามวันและทูลลากลับไปเมืองพาราณสีพอดีพระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตผู้อำมาตย์ก็ได้จัดการปลงพระศพเสร็จแล้วจึงประชุมปรึกษากันว่าพระราชสมบัติข่ายกษัตริย์ปกครองจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราชบุตรก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจะมีพระชนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบขณะที่อำมาตย์ปรึกษากันอยู่นั้นก็พอดีผ่านพรานป่ากลับไปถึงพระนครจึงเข้าไปเล่าเรื่องที่ตนได้พบพระราชบุตรให้อำมาตย์ฟังบรรดาอำมาตย์จึงได้รางวัลให้พาไปเฝ้าพระราชบุตร แล้วก็ทูลเชิญให้ครองราชสมบัติต่อพระราชบิดาฝ่ายพระราชบุตรใครจะรู้ใจนางนาคราวิกาจึงเข้าไปหาแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังพร้อมกับชักชวนนางไปด้วยนางนาคราวิกาจึงได้ตอบว่าน้องจะไปเมืองพาราณสีกับพี่อาทินถามว่าน้องจะไปเมืองพาราณสีกับพี่หรือไม่นางนาคราวิกาก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่กล้าตามเสด็จไปพระเจ้าค่ะพระสวามีจึงถามว่าเป็นเพราะเหตุใดเธอก็ตอบว่าเพราะหม่อมฉันเป็นชาตินาคมีพิษร้ายมักจะฉุนเฉียวเมื่อมีเหตุเล็กน้อยมากระทบกระเทือนใจก็มักจะโกรธการอยู่ร่วมกับหญิงหลายคนที่ร่วมผัวเดียวกันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้าหม่อมฉันได้เห็นหรือได้ยินเหตุการณ์ที่ทำให้โกรธแล้วก็อาจจะโทษแล้วนะหากบ่มฉันโกรธและถลึงตาดูก็จะพากันย่อยยับไปหมดด้วยเหตุนี้แหละบ่มฉันจึงไม่กล้าตามเสด็จไปพระเจ้าค่ะนี่ความจริงเหตุผลนางนาคราวิกานี่ลูกหลานที่รักก็น่าจะรับฟังไว้ว่าเราควรจะรู้ตัวเราว่าเราเหมาะสมกับสถานที่ใดไอ้การที่จะไปโย่โย่โย่กันน่ะทั้งๆที่เราไม่เคยทำงานแม้แต่เป็นเสมียนเราคิดว่าจะทำอะไรนั้นมันคิดได้แต่ทำจริงๆแล้วมันลำบากเพราะประสบการณ์มันมีมากและความจริงพระราชโอรสของพระเจ้าพระราณสีนี่ก็น่าสรรเสริญเมื่อพระราชวินดาให้ออกจากเมืองท่านก็ออกแทนที่จะมาซ่องสมผู้คนผู้แย่งสมบัติจากพระราชบิดาก็ไม่ควรทำฉะนั้นเหตุผลของคนสองคนนี้ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จงอย่าฟังแต่เรื่องเอาเหตุผลของคนสองคนนี้มาเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะสองคนนี้เป็นคนดีทั้งคู่พระราชโอรสก็มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาไม่กล้ากระทำสิ่งที่ไม่สมควรสำหรับนางนาคราวิกาก็รู้จักปัญญาใช้พิจารณาจริยาของตนว่าตนเองเนี่ยเป็นคนเลือดร้อนตามธรรมดาพระราชาต้องมีบริวารมากมีสตรีมากอาจจะมีเมียมากถ้าดีไม่ดีถ้าเธอไม่ชอบใจเพียงแค่ถึงตายอย่างเดียวพวกนั้นก็จะตายไปตามๆกันนางจึงคิดว่านางไม่สมควรจะไปอยู่ร่วมกับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาแบบนี้นะอย่าทำอะไรตามใจคิดจงทดลองถ้าเราจะคิดว่าเราจะทำงานใหญ่ปกครองประเทศก็ลองปกครองคนในบ้านของเราดูก่อนถ้าเรายติว่าคนที่ทำเขาทำงานบริหารงานโทษประเทศไม่ดีเราก็ยังดูในห้องนอนของเราว่าไอ้ห้องนอนของเรามันเล็กนิดเดียวมันเรียบร้อยตลอดทุกเวลาหรือเปล่าถ้าห้องนอนของเรายังรุงรังไม่เรียบร้อยก็อย่าไปติคนอื่นเขาเพราะแค่ห้องนอนเล็กนิดเดียวเรายังทำให้เรียบร้อยไม่ได้ชั้นใดแต่การปกครองคนทั้งทั่วประเทศจะทำให้เรียบร้อยตามใจเรานึกเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่วัตถุที่เราจะต้องหนักใจที่สุดก็คือกำลังใจของคนเรื่องคนนี่คบยากเอาใจยากต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกบางทีต่อหน้าคนใดที่ประจบสอบพรอมาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นบุคคลคนนั้นลูกหลานที่รักจงลงหมายเหตุไว้ก่อนว่าเขาคือคนชั่วถ้าคนดีนี่เขางานเป็นสำคัญไม่ใช่การประจบสอบพรอเป็นสำคัญต่อไปลูกหลานจะต้องเป็นผู้บริหารประเทศจงจำไว้ให้ดีว่าคนดีนี่ไม่มีการประจบเขาถืองานเป็นสำคัญพิจารณาผลงานเป็นใหญ่ถ้ารับราชการก็ต้องทำราชการให้ดีตามหน้าที่ของตน จะเป็นข้าราชการทรชนอยากจะได้เงินเดือนขึ้นอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์แต่งานไม่ทำเราจงมีความรู้สึกไว้เสมอว่าเรารับราชการนี่เราเป็นลูกจ้างของราษฎรราษฎรที่ก็หาเช้ากินค่ำบางทีภาษีก่อนที่จะต้องเสียเข้ามาต้องหยิบต้องยืมเขาต้องเป็นหนี้เข้ามาเขาอุตส่าห์ให้เราเข้ามาเราเป็นลูกจ้างเขาเรามีความสุขกว่าเจ้านายและก็จงทำงานทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคิดดีพูดดีทำดีตามระเบียบวินัยทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมคือทรงพรหมวิหาร4มีความรักมีความสงสารไม่อิจฉาริษยาใครมีความอดทนอุเบกขาเนี่ยกลั้นใจถ้าอะไรไม่ชอบใจนิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งวู่วามและจงละความชั่ว4ประการคือฉันทาคติลำเอียงเพราะความรักโทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะความหลงพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวอันนี้หลวงปู่จะยังไม่อธิบายอธิบายมันจะยาไปทำใจได้อย่างนี้เราเป็นคนดีข้าราชการที่เลวก็เพราะว่าไม่ทรงคุณธรรม4ประการเบื้องต้นแล้วก็ไม่ละเว้นความชั่ว4ประการเบื้องหลังเขาจึงเป็นข้าราชการเลวเป็นคนที่ควรจะเก็บเสียด้วยอำนาจของสันติเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศชาติเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญช่วยกันเก็บคนชั่วเสียหมดแต่ว่าอย่าฆ่านะอย่าทำลายชีวิตอย่าตัดกำลังของประเทศวิธีเก็บก็เก็บด้วยสันติวิธีดูตัวอย่างมหาธรรมคันธีสมัยที่อังกฤษทองครองประเทศของประเทศอินเดียมหาธรรมคันธีท่านต่อสู้ด้วยสันติวิธีคือเอาความดีเข้าสู่และวิธีนี้ถ้ามีโอกาสเราจะคุยกันมันเป็นเรื่องไม่ยากเอากันจริงๆเสียพักเดียวประเดี๋ยวก็ราบคาบข้าราชการชั่วก็หมดตัวไปเพราะว่าไม่ว่าใครทั้งหมดก็รักฐานะรักชีวิตเหมือนกันคุยกันต่อไปพระราชบุตรเฝ้าวิงวอนอยู่อีกวันหนึ่งแต่นางนาคริกาก็ไม่ยอมไปนางทูลว่าบุตรธิดาของหม่อมฉันทั้งสองเป็นเชื้อชาติมนุษย์เช่นพระองค์หากจะทรงเมตตาหม่อมฉันแล้วก็ขอได้ทรงโปรดถนอมเลี้ยงดูว่าให้จงดีเพราะว่าบุตรทั้งสองสืบเนื่องมาจากพืชทางน้ำทางธาตุน้ำเป็นชาติละเอียดอ่อนแล้วก็ถูกลมถูกแดดในระหว่างทางอาจจะสิ้นชีวิตได้ขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาให้คนขุดเรือขังน้ำให้เต็มให้ลูกทั้งสองลงเล่นในเรือในลงเล่นในลำเรือขณะที่เดินทางเรือก็มีน้ำนะเมื่อถึงมรณะครแล้วก็ขอให้ขุดสระปุกรณีสำหรับลูกจะได้ลงเล่นเมื่อพระองค์ทรงทำได้ดังนี้ลูกทั้งสองจะได้มิลำบากเมื่อทูลดังนี้แล้วก็มอบลูกทั้งสองด้วยน้ำตาอาบหน้าร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็หายไปในหน้ากบิภพลงไปใต้ดินฝ่ายพระราชบุตรทรงสมนัสอย่างแสนสุดสุดแสนนะเสด็จไปหาพระอมาตย์บรรดาอมาตย์ทั้งปวงจะได้พร้อมกันอภิเษกพระราชบุตรณที่นั้นครั้นเสร็จแล้วก็ทูลเชิญเสด็จกลับพระนครพระราชบุตรจึงสั่งให้ขุดสระให้ขุดเรือยกขึ้นวางบนเกวียนสมัยนั้นมีรถใช้เกวียนตักน้ำใส่ให้เต็ม แล้วก็และลอยดอกไม้ต่างๆให้ราชบุตรและราชินดาลงเล่นตามสบายอมาตย์รับปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการเมื่อถึงพระนครแล้วก็ตรัสสั่งให้ขุดสระโปกรณีสำหรับเป็นที่เล่นสำราญของพระราชบุตรและพระราชธิดาตามที่นางนาคริกาทูลมาทุกประการแล้วก็ทำตามนี้ตอนนี้เรามาพบเต่าฉลาดที่แล้วมาเราพบนาคอยากได้ผัว ตอนนี้ท่านกล่าวว่าเต่าฉลาดนี่เราฟังชาดกลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จงอย่าฟังแต่เรื่องเต่าฉลาดนี่คนจะพูดก็ไม่ได้มากเพราะมีเวลาเหลือ3นาทีท่านกล่าวว่าวันหนึ่งในน้ำไหลในเมื่อน้ำไหลเข้าสระโปกรณีมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยคันหาทางออกไม่ได้จึงได้ดำลงไปอยู่ในสระก้นสระเห็นไหมเวลาที่พระราชกุมารและราชกุมารีเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ทั้งสองตกพระทัยกลัวที่พากันขึ้นไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาจึงรับสั่งขึงข่ายจับเต่าตัวนั้นมาพระราชโอรสและพระราชบิดาทั้งสองเห็นเข้าก็จำได้ยังได้ส่งทำเนียงเสียงเอ็ดอึ๋งว่าเจ้านี่แหละที่เป็นปีศาจร้ายในเห็นเต่าเป็นปีศาจไปซะแล้วพระราชบิดาจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้หนักวิธีลงโทษทำยังไงนี่สนุกนะวิธีลงโทษนี่นะจึงปรึกษาผู้อำมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะลงโทษเจ้าเต่าตัวนี้อย่างไรมันจึงจะดีถือว่าเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดบางคนก็ว่าควรจะจับเต่าตัวนี้หงายขึ้นแล้วก็เผาไฟเอาสิพวกนี้ยังขี้เล่าชอบบางคนก็บอกว่าควรจะจับเต่าตัวนี้ใส่ครกแล้วโขลกตำให้ละเอียดบางคนก็ว่าควรจะใส่กระทะต้มหมายคนหนึ่งเป็นโรคกลัวน้ำไม่ใช่หมาบ้านะเป็นคนกลัวน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเขาพูดกันแบบนั้นเจ้าเต่าทำตาปริบนะที่บอกว่าเอามาจับเผาไฟเถอะเจ้าเต่าก็นึกกลัวตายแน่เลยว่ะไอ้เผาไฟนี่ไปไม่รอดตายแน่บางคนใส่ครกโขลกไอ้ตาก็เสร็จกระดองกูแข็งไม่ไหวแล้วโขลกไปโขลกมาก็กระดองละเอียดบางคนก็บอกว่าใส่กระทะต้มโอ้โหอีกคนนี้ตาบอกเสร็จมันร้อนแบบนี้ทนไม่ไหวพอดีเจ้าหมายคนหนึ่งเป็นคนกลัวน้ำเพราะว่ายน้ำไม่เป็นก็จะเสนอว่าควรเอางี้ดีกว่าเอาไปทิ้งในน้ำบนที่มีวังน้ำลึกๆนะที่แม่น้ำยุบนามันจะได้พินาศไปในวังน้ำนั้นมันจมน้ำตายมันไหวไม่ขึ้นหรอกทำโทษอย่างนี้ดีกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเพราะว่าจะได้เป็นการทรมานมันไอ้การจะโขลกเดี๋ยวก็ตายไฟเผาเดี๋ยวก็ตายทำอย่างอื่นเดี๋ยวก็ตายต้มเดี๋ยวก็ตายทำอย่างนี้ให้มันสำลักน้ำตายมันจะได้สมน้ำหน้าที่มันย่องเข้ามาในที่ห้ามเป็นอวตารว่าไงลูกหลานที่รักเจ้าเต่าว่ายังไงเจ้าเต่ามันพูดได้แต่วันนี้ยังไม่พูดเพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาลูกหลานก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่แก่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนที่เมตตาให้เวลาและก็จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี